Prostor pro dva.
Hostem Prostoru pro dva je dnes ministr práce a sociálních věcí a šéf KDU ČSL Marian Jurečka. Dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod jen pro upřesnění, rozhovor přetáčíme v pátek 26. října. Jak se těšíte na státní svátek?
Těším se. Trošku lituju, že není v týdnu, člověk by měl jeden odpočinku navíc, ale těším se na tuto sobotu.
Půjdete na předávání státních vyznamenání?
Určitě ano, nenechám si to ujít.
Těšíte se?
Těším.
Chodíval jste za éry prezidenta Miloše Zemana?
Chodíval jsem část éry prezidenta Zemana a vlastně v posledních třech ročnících už jsem na předávání státního vyznamenání nebyl. A to pozvání jsem vždy odmítl, protože si myslím, že možná to dělal vlastně od roku 2017, už jsem tam nebyl, už jsem tam nešel, ať už jako minister nebo jako poslanec.
Očekáváte od toho gala večera, od celého toho dne na Pražském hradě a celkově v jeho okolí nějakou výraznou změnu?
Já očekávám, že se vrátíme k těm obvyklým standardům, aby celý ten den byl opravdu svátkem, který tu společnost spojuje. Prezident jako hlava státu ji také vlastně spojuje během toho dne, kdy má několik svých velmi důležitých povinností a je to završeno tím večerem, kdy samozřejmě je tady potom tam ten moment ocenění těch lidí, tak doufám, že ten výběr bude opravdu takový, že člověk bude odcházet z hradu a bude mít z toho radost, bude mít dobrý pocit a nebude mít nějakou pachuť kontroverzí.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Pojďme aktualitou z dneška, tedy zpátku. Rodičovský příspěvek se pravděpodobně zvýší od ledna o 50 tisíc korun na 350 tisíc korun. Jakých dětí se růst bude týkat?
Bude se to týkat všech dětí, respektive jejich rodičů, tam, kde děti se narodí od 1. ledna 2024. Tam ta rodičovská se tedy zvýší o těch 50 tisíc korun. A vlastně ještě dochází za poslední rok a půl k tomu, že vlastně umožňujeme ještě větší flexibilitu a rychlost čerpání rodičovského příspěvku. To znamená, ti rodiče, pokud se třeba chtějí brzo vracet do práce, tak mohou ten rodičák vyčerpat zhruba za 11 měsíců celých 350 tisíc korun a mohou to potom kombinovat s návratem, s částečnými úvazky, které jsou podporované a tak dále.
Jaký dopad to bude mít na státní rozpočet v příštím roce?
V příštím roce ten dopad je vlastně postupný, tak jak se ty populační jednotlivé ročníky rodí. V tom příštím roce budeme někde kolem 0,5 miliardy korun a v těch letech, kdy to bude už opravdu ten plný náběh, tak to bude někde mezi 2 až 3 miliardami korun ročně navíc na rodičovský příspěvek, což je vlastně největší objem dávky v rámci naší státní sociální podpory.
Nicméně ten návrh rozpočtu, který je ve sněmovně, už s tímto počítal.
Ano.
Uhum. A jakou čekáte cestu přes Senát a prezidentskou kancelář?
Já myslím, že toto opravdu projde hladce, protože mimo jiné ta novela řeší celou řadu dalších důležitých věcí v oblasti podpory lidí, kteří berou příspěvek na bydlení. Některé věci se tam opravdu prolongují. Třeba lidé, kteří mají jediné bydlení a mají tam trvalé bydliště, mají takto třeba skolodovanou svoji chatu k rekreaci, tak třeba u těchto už bude trvale platit, že i oni budou mít v budoucnu trvalé nárok na příspěvek na bydlení, což teď bylo poslední dva roky opravdu jenom provizorní řešení, které jsme prodlužovali. Je tam celá řada i dobrých věcí, které znamenají průlom třeba předávání dat mezi organizacemi, jako je Úřad práce, Česká správa sociální zabezpečení a podobně. Takže ta novela zjednodušuje potom vlastně fungování úřadu, ale i ten proklientský přístup k lidem v mnoha ohledech.
Předpokládám, že vy jste dnes ve sněmovně byl u toho schvalování.
Samozřejmě.
Co jste říkal pak na následné hádky Andreje Babiše a šéfky sněmovny Markety Pekarové Adamové? Tam teda nešlo o rodičovský příspěvek, ale o zdravotnictví a o určité narážky na ministra zdravotnictví Válka. Tak jaká tam byla atmosféra?
Já myslím, že to je úplně zbytečné. Že to je fakt zbytečné, že Andrej Babiš tou svou retorikou, já bych pochopil, kdyby zůstal u věcné stránky věci. Ale urážet ty lidi, včetně i Markety Pekarové Adamové a některých dalších žen, že to je prostě opravdu jako nemístné. To nepatří ani do sněmovny, ani do běžné společnosti. Takové ty narážky, že někdo někdy byl prodejkyní mobilů, jako na mobily nikdy neprodával, ale dělal u společnosti T-Mobile. Ale i kdyby kdokoliv prodal mobily, prostě člověk, který pracuje, člověk, který žije dobrý život, tak si nezaslouží, aby tady kdokoliv, notabene bývalý premiér, takovéto lidi urážel nebo říkal, že někdo nepostavil ani psí boudu. Pro mě člověk, který třeba nepostavil nikdy nic, ale perfektně se staral o svoje děti, je prostě hrdina všedního dne. A mě vadí prostě takové to nálepkování, takové to urážky.
Říká v Prostoru pro dva Marian Jurečka.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Hostem Prostoru pro dva je ministr práce a sociálních věcí a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Já bych ještě zůstal ve sněmovně, protože se tam velmi řeší státní rozpočet. Někteří kritici tvrdí, že je málo investiční, tak jak to vidíte vy, ten rozpočet na příští rok?
Je hodně investiční. Je tam kombinace nejenom peněz, které investujeme z národního rozpočtu, ale musíme si uvědomit, že teď vlastně už v tom příštím roce se naplno rozeběhne vlastně veškerá investiční aktivita z modernizačního fondu, z národního plánu obnovy a z operačních programů, což je de facto objem, který v tom příštím roce a v těch dalších několika letech, nejbližších po tom příštím, je objem řádu stovek miliard korun. Takže budeme to vidět v tom, že budou tady opravdu dotahovány dopravní stavby, ale nejenom dopravní. Investujeme velmi silně třeba do energetické infrastruktury, do oblasti úspor, zateplování, budování obnovitelných zdrojů, nejenom u firem a nejenom u veřejných budov, ale masivně i pro domácnosti, dokonce i pro domácnosti, které v minulosti na takovou podporu vůbec nedosáhly, protože prostě neměli peníze, nemohli si půjčit, tak dnes třeba ta nová zelená úspora, ten projekt Opravdu po babičce, nebo nová zelená úspora umožňují i ten systém záloh, takže i třeba rodina nebo domácnost, která má velmi nízké příjmy, tak může dostat vyplacenou zálohu, udělat ty opatření, zateplit, vyměnit okna, dveře a podobně a pak to zúčtovat. Takže v tomhle ohledu i toto je ta masivní investiční činnost, která běží, to znamená nejenom dálnice, nejenom železnice, ale opravdu i běžná bytová výstavba obyvatel této země.
Mm-hmm. Jaký je vlastně přesně ten schodek? Někdo říká 252, někdo říká 272, tak pojďme posluchačům Rádia Prostor vysvětlit, co je tedy ten reálný schodek.
To, co je opravdu schodek čistě státního rozpočtu je těch 252 miliard korun. Ano, je tam ještě k tomu navíc předpokládaně čerpaný úvěr Evropské investiční banky zhruba v objemu kolem 20 miliard korun přímo na Státní fond dopravní infrastruktury. A to je proto, protože v tento moment je tato půjčka výhodnější. Je tam lepší úroková sazba, tak je lépe si to půjčit touto formou, než bychom si to půjčovali standardně přes státní dluhopisy. Takže ano, může vést do polemiku, jestli to tam je nebo není. Prostě podstatné je, že to, co má být zúčtováno, opravdu a co jsou výdaje čistě rezortu a příjmy, to je ve státním rozpočtu. Toto je něco, co i v minulosti bylo účtováno bokem, ale já předpokládám, že prostě to, jaký bude přesně schodek, tak to budeme vidět 1. ledna roku 2025 a za naši vládu bude samozřejmě maximálně snaha, aby ten schodek v ideálním případě byl ještě nižší, než je ta plánovaná částka 252 miliard korun.
Mm-hmm. Jakou čekáte cestu rozpočtu přes prezidentskou kancelář?
Tak nás ještě čeká vlastně dojednávání v rozpočtu ve sněmovně. Máme po prvním čtení, bude ještě druhé a třetí čtení. Počítám ještě, že budou asi některé pozměňující návrhy, které budou znamenat drobné přesuny v rámci těch kapitol. A u pana prezidenta já bych předpokládal, že to nebude chtít vetovat, že podepíše ten návrh rozpočtu, protože to souvisí také i s tím, co vlastně řešíme v rámci ozdravného balíčku. A to je vlastně na jedné straně úprava těch výdajů a těch věcí, které se řeší legislativně, ale vlastně návrh rozpočtu propisuje obrovské množství úspor v řádu zhruba těch 50 miliard korun na těch jednotlivých kapitolách, což neřeší zákony, ale to řeší opravdu zákon o státním rozpočtu, kde se snižují ty výdaje těch kapitol. Takže my opravdu, když říkáme, je potřeba šetřit, tak šetříme sami na sobě. To znamená, jsou de facto třetí rozmražené platy politiků, ústavních činitelů. Pak je tam minus 2% na objem platu na rezortech snížení a minus 5% provozní výdaje na všech rezortech.
Byste zmínil ozdravný balíček, tak ten teď míří do Senátu, měl by ho projednávat od 8. listopadu. Senátor Pirk za TOP 09 říkal, že jim dokonce sdělili, aby si vzali více času, že to bude trvat asi více dnů, že to nebude tak jednoduché. Tak čekáte tam nějaký zádrhel u ozdravného balíčku?
Já předpokládám, že to Senát schválí, že to nebude vracet do sněmovny, ale to, že to bude třeba trvat řádově možná i déle než jeden den. S tím já žádný problém nemám. Já si myslím, že na místě, aby senátoři opravdu se tomu detailně věnovali, aby to bylo vysvětleno ze strany pana ministra zodpovězené otázky, takže já v tom problém nevidím.
Mm-hmm. Takže kdyby náhodou se ten uzdravný balíček vracel do sněmovny, může nastat zádrhel i v případě státního rozpočtu, protože on s ním vlastně počítá.
Kdyby k tomu náhodou došlo, což já nepředpokládám, tak stále bychom stíhali, je to projednat i ve sněmovně předtím, než by byl zákon o státním rozpočtu schvalován ve třetím čtení.
Říká Marian Jurečka v Prostoru pro dva na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Koalice Spolu, tedy ODS, KDU, ČSL, TOP 09, bude kandidovat i ve volbách do Evropského parlamentu. Je to dobře?
Je to dobře.
Ta jednání, jsem pochopil, byla trošku náročnější. Aleksandr Vondra v Prostoru pro dva říkal, že se čekalo do poslední chvíle ještě na jednoho z partnerů, který to podepíše. To byla Lidová strana nebo nikoli?
My jako lidovci, my jsme dlouhodobě jasně říkali, že my si myslíme, že dobře, abychom šli jako koalice spolu evropských voleb. Ta jednání, řekněme, za poslední měsíc a půl nebyla úplně jednoduchá. Jednu chvíli otevřeně říkám, to spíše vypadalo, že se to nepodaří domluvit a dohodnout. Podařilo se nakonec ten kompromis nalézt a myslím si, že koalice spolu je silným subjektem, který může ty volby vyhrát. A co je ale pro mě důležité, že silným subjektem, který i na té evropské úrovni, ať už v parlamentu nebo při sestavování komise, v komunikaci s komisí, opravdu může hrát významnou roli v tom, abychom v Evropě dokázali ty věci, které jsou dobré a dobře fungují, tak ty opravdu udržet, ale zároveň jsme si vědomi, že celá řada věcí, které nefungují úplně dobře, ke kterým máme výhrady jako občan, jako Česká republika, a tady chceme pracovat na tom, aby se tyto věci měnily.
Dostávám se k dalšímu tématu. Před měsícem titulky novin říkali, ministr práce a sociálních věcí předpokládá, že návrh důchodové reformy předloží začátkem října. Teď jsme v závěru října, taky v jaké je to fázi? Je tam zdržení administrativní nebo ještě vyjednáváte tu podobu té reformy?
Fakticky tam zdržení není, protože my jsme v polovině září ten návrh odeslali do vnitřního připomínkového řízení. To jsme ukončili zhruba před 10 dny. Teď jsme dělali ještě drobné vypořádání a teď budeme to odeslat v řádu zase dnů do toho už mezirezortního připomínkového řízení, kdy k tomu potom se vyjadří ostatní ministerstva a další dotčené subjekty. A počítáme s tím, co jsme avizovali úplně už někdy před rokem a půl, že do konce tohoto pololetí, do konce roku, ten materiál už bude na vládě. Uvidíme, jak bude rychle projednání přes legislativní radu vlády a v prvním pololetí roku 2024 bych chtěl, aby tento návrh byl projednán v obou komorách parlamentu. Takže jedeme vlastně podle toho původně navrženého časového scénáře.
Vy jste říkal, důchodová reforma nespočívá pouze ve snižování výdajů na důchodový systém, obsahuje i opatření, která narovnávají některé nespravedlnosti. Tak pokud to všechno dobře dopadne, o jaké například jde?
Například dvě opravdu zásadní nespravedlnosti jsou v tom, že dnes ten důchodový systém je založen na jediné zásluhovosti, a to je, jak dlouho pracujete, jako máte vyšší výdělku. Ale vůbec ten důchodový systém neocení to, že jste rodič, že jste porodil, vychoval děti, že jste se jim nějakou část třeba i té kariéry věnoval. Ta kariéra vám třeba stála, stály vám ty vaše třeba výdělky, které byste získával, kdybyste celou tu dobu byl trvale v práci. A tak my vlastně teďka do této důchodové reformy vtělujeme ten princip toho rodinného vyměřovacího základu, kdy ten rodič, když bude s dítětem doma, tak bude mu ten daný každý rok započítáván do těch příjmů pro ten jeho budoucí důchod ve výši minimálně průměrné mzdy v tom daném roce. Pokud by si vydělával, tak samozřejmě ten výdělek, když bude vyšší, tak ten vyšší výdělek. A co ještě důležité, že do toho zahrneme nejenom rodiče od dětí, ale i ty, kteří pečují o osobu blízkou. To znamená, když se dostará o svého manžela, manželku, rodiče a podobně, a někteří to dělají opravdu i dlouho, velmi dlouho a nechodí do práce, tak jsou vlastně ze strany toho státu dvakrát potrestáni. Tak tuto třeba obrovskou nespravedlnost napravujeme v té důchodové reformě a pak třeba takové věci, jako je to, že manželům a partnerům umožňujeme mít společný vyměřovací základ. Když někdo vydělává opravdu hodně a ten druhý třeba více věnujete rodině na úkor té třeba osobní kariéry, aby se ten roční příjem mohli zprůměrovat a ty budoucí důchody byly vypočítávány z toho průměrného výdělku obou dvou. Tak to jsou takové, řekněme, jako věci, které posunují tu důchodovou reformu s směrem, abychom oceňovali tu mezigenerační solidaritu a zásluhu za výchovu dětí.
Mm-hmm. Diskuse s opozicí nad důchodovou reformou už nějaká probíhá, je konstruktivní?
Probíhá zhruba od dubna tohoto roku. Já musím říct, že pro mě to je takové mírné zklamání, protože na jedné straně se kolegové z opozice tváří i veřejně, i v tom mediálním prostoru, že vlastně chtějí o tom jednat, ale vždycky, když ta jednání probíhají a bylo jich opravdu celá řada, tak já se jich ptám, jaké máte konkrétní návrhy, jak by měla vypadat důchodová reforma vaší optikou, s jakými parametry a tak, aby byla opravdu trvale udržitelná, aby opravdu řešila ten obrovský deficit, který se už dneska začíná projevovat a směřuje opravdu do těch hlubokých propadů kolem roku 2050, tak žádný konkrétní návrh neslyším. A především u ANO mě to vlastně zaráží, protože to je vláda, která byla 8 let ve vládách, měli ministra financí, měli pár měsíců i ministryni práce a sociální věcí a tam bych čekal, že vlastně oni nějakou svoji reformu, svůj konkrétní návrh, svá promyšlená řešení budou mít. A já stojím o to, aby prostě i opozice dokázala se v té důchodové reformě najít, aby řekla, není to třeba na první pohled úplně populární, ale je to safra důležité pro to, aby i děti a vnoučata současných důchodců, i my, naše generace, jsme měli jednou důstojné a férové důchody a proto se na tom chceme spolu podílet. A to tam zatím nevidím, tu snahu.
Mm-hmm. Vy jste zmínil téma, které jsem chtěl nastínit, když se já totiž bavím se svými vrstevníky, je mi 41, tak často vtipkují, je to teda spíše upivá u vína, že my do důchodu přece nikdy nepůjdem a stát na to nikdy nebude mít, tak máme se toho bát?
No,
říkám to zcela opticky tak, jak to slýchávám u vína a u piva.
Já myslím, že podobně možná vtipkovali ty generace před 15-20 lety a dnešní 50-tníci, 55-tníci už i v těch průzkumech vlastně jako říkají, že vlastně z důchody počítají a chtějí počítat. I když mnoho z nich třeba v polovině 90. let mohlo mít podobné debaty u piva jako třeba ta naše generace. A je to tak, že čím je mladší člověk, tím více si myslí, že to zvládne všechno sám a že ten stát nepotřebuje, ale prostě ten průběžný systém za mě je fakt garance, která po desetiletí fungovala a fungovat má i do budoucna. Pokud někdo chce si ještě osobně individuálně zajišťovat ten důchod, ať už přes třetí pilíř nebo nějakou jinou formou, je to v pořádku. Já určitě tu osobní zodpovědnost jako podporuju. Ale pokud máme jako společnost fungovat nejenom v důchodové oblasti, ale třeba i v systému zdravotního pojištění, v systému vůbec průběžného financování státu, tak prostě vždycky tady ten systém průběžný musí být a ten stát, co má snažit kultivovat a nastavit pravidla tak, aby byl opravdu dlouhodobě udržitelný. Takže aby i těm, kteří se o to dneska třeba nezajímají a myslí si, že to už třeba pro ně ani není moc téma, tak aby i jim dával předpoklad a garanci, že i oni budou mít jednou férové důstojné důchody.
Ale zaregistroval jsem z vaší reakce, že to slýcháváte velmi často, tuhle nadsázkové téma o tom, zdali vůbec bude mít stát na důchody a
tak
půjdem do něj.
Slýchávám a já sám, když jsem ještě třeba studoval na vysoké škole, tak jsem si taky říkal, že vlastně jako s tím státem ani do budoucna nepočítám a dneska, když mi 42, tak si říkám, že bych byl jednou rád, abych i z toho průběžného systému měl možnost ten důchod nějaký čerpat.
Nicméně, když shrnu téma, které se týká důchodu, tak důchodová reforma, pokud by tedy se začala opravdu vážně projednávat, tak předpokládáte, že by to mohlo být příští rok na podzim z toho, co jste jmenoval ty termíny, jak by to mohlo probíhat?
Já předpokládám účinnost té důchodové reformy od 1. ledna 2025 s tím, že některá dílčí opatření budou mít třeba ten náběh účinnosti až od roku 2026 či 2027, tak aby se stihly upravit systémy České správy sociálního zabezpečení, aby jsme k tomu měli potom data, protože některá opatření jsou navázána třeba na data, která dneska nejsou úplně elektronizovaná, digitalizovaná a podobně.
Říká v prostoru pro dva Marian Jurečka.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Ještě bych zůstal u důchodu, už je jasné, kdy bude ústavní soud řešit změny v důchodovém systému? Je nějaký konkrétní termín, už jste byl například předvolán?
Žádný konkrétní termín není, ústavní soud tak to úplně nefunguje, nějaké termíny nezděluje dlouhodobě dopředu. My jsme byli vyzváni jako vláda, zdali se k tomu řízení chceme připojit, to jsme jasně udělali. Byli jsme vyzváni, abychom dodali podklady a argumentaci pro ten náš postup, co jsme také udělali a teď je opravdu otázka, jak rychle ústavní soud bude postupovat a já myslím, že to je otázka několika měsíců, takže uvidíme.
Nicméně vy jste se v jednom z rozhovorů vyjádřil, že věříte, že vám dá za pravdu nebo že zkrátka, že ta stížnost opozice nebude vyslyšena.
Ano a nepředpokládám, že by ústavní soud ten postup i to rozhodnutí vlády a většiny ve sněmovně zpochybnil, ale znovu říkám, a to se říká vždycky a celou dobu to jsem v politice, vždycky budu respektovat rozhodnutí ústavního soudu.
Pane ministře, jak to nakonec v září dopadlo s žádostmi o předčasný důchod? Já vím, že se dost diskutovalo, jak narůstaly, jaké bylo to číslo po té, co prezident svým oddálením podpisu posunul ty změny v důchodovém systému.
Ten měsíc navíc nám přinesl zhruba těch, myslím, že necelých 10 tisíc dalších ještě žádostí o ten předčasný důchod. Teď samozřejmě uvidíme, kolik z těchto žadatelů si opravdu finálně řekne, že už ten důchod chce mít teď vyplácen. Překvapivě pozitivní je věc, která se nám ukazuje už i z loňského roku, že sice i v loňském roce byl ten obrovský nárůst žadatelů o předčasné důchody, to pokračovalo v letošním roce, ale naprostá většina z nich zatím zůstává v práci na pracovním trhu. Tady by se mohlo vlastně ukázat, že potom ten tak zásadně negativní dopad na ten státní rozpočet by tady mohl být daleko více rozložen v čase a nemusel by být opravdu takovým nárůstem výdajů v tom příštím roce. A to uvidíme, jak se ti lidé budou chovat.
Už jste měli možnost si to s prezidentem vy dva vyříkat nebo ujasnit si vlastně ty názory, které probíhaly mezi tím srpnem a zářím?
Já jsem na rovinu s panem prezidentem přímo jako žádný osobní spor neměl, neviděl jsem v tom žádný osobní spor. Já jsem s panem prezidentem byl v nějakém telefonním kontaktu v tom období, kdy se toto velmi intenzivně řešilo. Dokonce jsem vlastně tenkrát byl v tom týdnu u něho osobně na jednání. což ocením, že tento pan prezident opravdu umí jako třeba i to jednání realizovat velmi rychle. Já jsem v tom viděl to, že prostě on nad tím hodně přemýšlel i za svým týmem poradců, rozhodoval se do poslední chvíle, což si myslím, že je jeho plné právo. Byla to velká zodpovědnost v daný okamžik. Já jsem říkal, že jsem rád, že prostě to rozhodnutí padlo a respektuju to, že vlastně tu účinnost posunul o jeden měsíc. To prostě on to měl v rukou, tak se rozhodl a já to beru.
Řadě lidí a řadě národa nebo většině národa jste se to snažil vysvětlit, proč byly tyto změny důležité, ale chodí vám i kritické reakce stále? I třeba přímo od seniorů?
Chodí i kritické reakce, to samozřejmě je v této době, řekněme, pochopitelné. Ten rezort ministerstva práce sociálních věcí je rezort, na který přichází asi nejvíc těch reakcí. A to nemyslím tuto dobu, ale obecně, a tato doba je ještě složitější. Na druhou stranu já musím říct, tak jak jsem třeba i muzikant a často se pohybuji mezi seniory, tak mnoho z těch lidí přijde a řekne, pane ministře, my jsme celý život žili skromně a my jsme opravdu dělali vlastně maximum pro to, aby naše děti se měly lépe než my. A my vlastně se dneska nemáme úplně špatně a chápeme, že je potřeba prostě udělat změny, aby se měly dobře jednou i naše děti a naše vnoučata. To musím říct, že jako je většina těch reálných reakcí, když se bavím s lidmi přímo osobně. Ale chápu, že jsou složité situace hlavně u lidí, kteří jsou úplně sami. Není tam ani ten vdovský, dovecký důchod a žijí úplně sami. A v životě třeba měli nižší výdělky, tam ta situace je opravdu složitější. Takže já to nebagatelizuju. Říkám z obecných, když se porovnáme třeba se Slovenskem, tak jsme na tom daleko lépe z hlediska výše průměrných důchodů. Ty nárůsty důchodů za posledních 10 let vždycky byly vyšší než za těch 10 let inflace, včetně posledních 2 let. Takže já myslím, že když se na to fakt díváme objektivně a díváme se na tu situaci třeba i jiných částí společnosti, tak si myslím, že z pohledu toho, jak ten stát přistupuje k důchodcům, tak opravdu tady ta kompenzace nárůstu těch cen byla opravdu plně vykryta.
Jak pak vás moc, případně vládu nebo premiéra, trápí vtipy o tom, že německý důchodce bere 2000 eur měsíčně a český musí jít na slevy do Kauflandu? Teď to říkám tak, jak to vnímám já z té společnosti, i když jako 41-letý si uvědomuji ty důležitosti toho, proč se některé kroky dějí.
80% důchodu v České republice se pohybuje mezi částkou 18 až 22 tisíc korun. Říkám, ty průměry někdy nejsou úplně jednoduché. Já jsem tady předchozí odpovědi zmiňoval to, že jsou třeba lidé, kteří žijí sami, že to je složité. A tam, kde v té seniorské domácnosti jsou ti lidi dva, tak jsou schopni opravdu dneska žít dobrým životem. Můžeme se srovnávat s Německem, já zase řeknu srovnání se Slovenskem. Slovenský důchod je o 5 000 korun v průměru nižší než ten náš. A taková míra valorizace, jaká byla u nás na Slovensku, nebyla v posledních 2 letech. Takže zase dívejme se reálně i na ty země, které jsou třeba nám z hlediska té příjmové stránky těch důchodců velmi podobné, což to Slovensko je. Měli jsme velkou část i společnou. V době, kdy se ještě ti lidé byli aktivně pracující, tak měli vlastně stejné výdělky v době Československa. A dívejme se na toto optikou, že na tom Slovensku jako není situace, že by bylo nějak dramaticky levněji v obchodech a ve službách a podobně. Takže v tom případě ten český senior z toho srovnání vychází daleko lépe. Ale tím já neříkám, že nemáme žít ve společnosti, která má ambici, aby naši seniori se měli lépe, aby se důchody zvyšovaly, ale musím to dělat jako nějak realisticky s ohledem na tu situaci ve společnosti a třeba na ty potřeby, které třeba dneska trápí třeba i mladé rodiny, samoživitele, lidi se zdravotním handicapem a i to jako vláda musíme nějak vyvažovat v těch výdajích.
Říká Marian Jurečka v Prostoru pro dva na Rádiu Prostor.
Poločas vlády na Rádiu Prostor. To jsou 2 roky od voleb a 2 roky do voleb.
Konkrétních kroků, které by udělala opozice, jsem se nedočkal.
Jaké vysvědčení vydali sami sobě členové vládnoucí koalice a jak by je naopak ohodnotila opozice?
Je to nejprolhanější vláda v historii této země. Pan premiér to nemyslí vážně, on snad ani nežije v České republice.
Rozhovory, analýzy, komentáře, exkluzivní hosté napříč politickým spektrem.
Já budu bojovat, když se dáme zadarmo týhletý asociální vládě.
Zajímavé hlasy a názory z našeho každodenního života.
Já už tomu říkám válková perioda. Já jsem mu věřil, ale už mu nevěřím.
Jak se žije ve Fialově České republice nám všem? 2 roky od voleb a 2 roky do voleb. To je Poločas vlády na Rádiu Prostor.
Máme speciál Poločas vlády v rámci našeho vysílání, který běží až do začátku listopadu. Tak teď nastává ta fáze, kdybych se vás rád zeptal, jakou byste dal současné vládě známku, případně vašemu ministerstvu. Vrátím se k Janu Pirkovi, senátorovi za TOP 09, který dal vládě chvalitebnou a říkal, že by měla zlepšit komunikaci, ale jinak za 2.
Já myslím, že ta dvojka je taková jako realistická, protože když se podíváme, čím jsme za 2 roky prošli, období konce covidu, válka na Ukrajině, dopady inflace, energetická krize, vůbec debaty, jestli tady budeme mít plyn, elektřinu, jestli přes zimu nebudeme vypínat provozy, tak se podívejme na tu situaci 2 roky. To se zvládlo. Zaměstnanost se udržela, máme ji nejnižší v Evropské unii, koupili jsme zásobníky plynu, koupili jsme energetickou infrastrukturu v oblasti plynovodů, pracujeme na tom posílení té bezpečnosti a stability cen v oblasti energií. Udělali jsme opatření, která zastabilizovala společnost. Já mám třeba velkou radost, že jsme dokázali přes všechny komplikace zvýšit životní existenční minimum, zvýšit přídavek na dítě, pomoct rodinám s dětmi tou 5000-kou. Rozjeli jsme výchovné 500 korun měsíčně na dítě pro naše rodiče a prarodiče, pro ty naše hlavně maminky. To jsou všechno věci, které dlouhé roky tady čekaly. Děláme důchodovou reformu, na kterou nešáhla ani do 30 let. Připravuji už několik měsíců reformu dávkového sociálního systému, abych opravdu si posvítil na lidi, kteří nepracují, přitom mají zdravé ruce, nohy, hlavu a mohli by pracovat a mají pracovat. Takže děláme jako věci, které opravdu na ně nebyla dlouhé roky odvaha nebo na ně nikdy nebyl čas. A přesto všechno, čím jsme si prošli, tak nic z toho jsme nedali bokem a řekli jsme to počkat, uděláme někdy příště. Ne. Děláme tyto změny a když se na to podívám optikou předsedy lidovců, tak třeba to, co se děje na ministerstvu životního prostředí, to znamená, že pamatujeme na ty lidi, že tady je ta nová zelená úspora mladit, která cílí na seniory, lidi s invalidním důchodem, lidi, kteří mají příspěvek na bydlení, aby ty jejich rodiny a domácnosti mohly zateplit, vyměnit okna dveře. Teď jsme rozjeli opravdu po babičce, kde ten bonus je 50 000 korun na dítě v té rodině a opravdu jako dobrá opatření, která dlouhodobě potom tyto domácnosti stabilizuje, aby neplatili zbytečné ceny za elektřinu, za plyn, protože slunce nám žádnou fakturu nikdy nepošle a fotovoltaika na takovém domě je prostě vždycky bonus. Takže to jsou dobré kroky, ochrana vody, půdy, to, co dělá Marek Výborný na ministerstvu zemědělství. Takže vždycky v životě, v jakékoliv situaci, můžete udělat víc a rozhodně si myslím, že jako jedeme v maximálním nasazení, snažíme se ty věci měnit k lepšímu a myslím, že i to nejhorší máme za sebou. A ty příští 2 roky uvidíme, že bude příští rok inflace po 3%, bude zpátky růst reálných mest, porostou platy a mzdy a začneme se opravdu jako všichni moci jako těšit z toho, že ta situace se zastabilizuje a nebudeme mít strach z toho, co se děje, teď co se bude dít za týden a jestli nás budou děsit večerní zprávy tím, jestli bude v zimě plyn nebo nebude.
Nicméně, pokud se podíváme například na zdravotnictví, tak 6 tisíc lékařů podalo ze 13 tisíc výpověď z takzvaných služeb, nebo těch, kteří chodí do služeb. Přidat se k ním chtějí případně i sestry a další zdravotníci. Tak to vás musí trochu znepokojovat. Vy o té situaci jednáte, ale asi to jsou nepříjemné dny.
Tak já musím říct, abych to upřesnil, oni podali výpověď z takzvaných předčasů. Jo. I ten přesčas má nějaká svá pravidla a zdaleka ne vždycky se dá ten přesčas tomu člověku nařizovat. My to samozřejmě s panem ministrem Válkem řešíme. Já jsem připravil ten návrh novely zákoníku práce, tak aby jsme opravdu těm nejpalčivějším výtkám lékařské veřejnosti dokázali vyhovět. Uděláme ty změny od 1. ledna, v dalších budeme pokračovat a samozřejmě to, že se dneska potkáváme velmi intenzivně v těchto dnech s odbory, nejenom se zdravotnickými, ale i s ostatními a nasloucháme a snažíme se vyřešit tu situaci a i na té vládní koaliční úrovni budeme v těch jednáních pokračovat. Já to rozhodně nezlehčuji. Pro nás je důležité, aby tady byl funkční zdravotnický systém. Máme ho jeden z nejlepších na světě, máme opravdu skvělé zdravotnictví. Dokonce v porovnání zemí OECD výdaje na zdravotnictví v České republice jsou na 2. místě. Když začneme všechny výdaje stát, kraje, města, obce. Takže náš cíl je opravdu dohodnout se a aby se ta situace uklidnila. Já také vnímám, že některé věci třeba mají souvislost s tím, že za týden je sněm lékařské komory, takže já věřím, že potom s novým vedením se bude dařit tu situaci lépe vydiskutovat a lépe hledat ta společná řešení.
Lékaři řekli, že je pro ně novela v navrženém znění nepřijatelná, tam se něco posunulo za těch posledních několik hodin.
To je zase trošku složité v tom, kteří lékaři to říkají, protože já jsem seděl minulý týden na jednání, kde když jsem jim představil návrh té novely zákoníku práce, to znamená, že stáhneme
sekce mladých lékařů,
že stáhneme ty mimořádné lékařské přesčasy, že ty teda zrušíme, vrátíme to zpátky na to, co platilo tady před 1. říjnem tohoto roku, umožníme, a to bylo na návrh lékařů, že budou moci legálně sloužit službu až 24 hodin na pracovišti, aby to jim lépe sedělo do slaďování rodinného a pracovního života, která by byla kombinací 12 hodin směna a případně do těch 24 hodin ten přesčas, tak to minulý týden nikdo nerozporoval z těch zástupců lékařů, kteří na tom jednání, kde jsme společně s ministrem Válkem byli, a že jsme připraveni hledat ještě další cesty, jak řešit třeba ty jejich otázky platů, jak mladé lékaře třeba přesunout do vyšší platové třídy, jak jim umožnit třeba volno před tím, než dělají atestaci. To všechno jsme řekli, jsme připraveni řešit v dalších krocích, tak aby to opravdu bylo v řádu měsíců vyřešeno, ale řekněme si na rovinu, ten stav neutěšený ve zdravotnictví, ten se tady neřešil systémově 30 let. A teď z naší strany je vůle ty věci opravdu řešit a řešit tu příčinu, kde to vzniká, proč ten stav je takový, jak je.
A je to teď to hlavní téma, co jste musel řešit v posledních dnech a týdnech?
Tak v posledních 14 dnech je to téma, které opravdu hodně rezonuje, ale musím říct, že já se samozřejmě věnuji i těm ostatním tématům, jako je právě otázka reformy toho sociálního dávkového systému, důchodovou reformu řeším a celou řadu dalších věcí na tom resortu, protože rezort má po sebe extrémně široce rozkročen.
Říká Marián Jurečka v Prostoru pro dva na rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Další zásadní téma, nechci dohodu úplně zakřiknout, ale blížíme se ke shodě na tom, že pokud nebudeme trvat na názvu manželství, tak srovnáme práva, a to včetně společných adopcí. A já doufám, že někdy v budoucnosti česká společnost i její politická reprezentace dospěje k názoru, že je jedno manželství, řekla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová k tématu manželství pro všechny. Tak je to tak, že se blíží určitá dohoda?
Já myslím, že se v té věci posunujeme. Já to trošku vidím jinak, než to vidí Markéta Pekarová Adamová. Já to vidím tak, že i z pohledu lidovců je důležité opravdu narovnat práva, která tady celé dlouhé roky i od doby, kdy je tady registrované partnerství, nejsou úplně i v ideálním stavu. To znamená třeba otázka práv na informace, otázka práv v rámci dědictví a tak dále. Pro nás je důležité, aby manželství bylo opravdu manželstvím svazku muže a ženy, protože to má nějakou terminologii, má to nějakou opravdu jako zažitou po dlouhá desetiletí, staletí prostě tradici v tom našem kulturním prostředí, ale jsem připraven odstranit i slovo registrované u partnerství, protože se registrují auta, tomu všemu rozumím. U všech těch ostatních práv jsem připravena, my jsme to jako lidovci odpracovali, protože ten náš návrh Jirky Navrátila, kolegy poslance této oblasti, který novelizuje celou řadu zákonů, jsme připravili a je ve sněmovně už. Ale s čím mám trošku jako problém, a myslím si, že to tak nejde úplně jednoduše vyřešit, je ta otázka v případě adopcí, protože tady jsou, řekněme, i určité specifické situace, kdy se musíme dívat na to, že sice třeba jeden z těch registrovaných partnerů může být tím biologickým rodičem toho dítěte, ale v okamžiku, kdy tam třeba ten druhý biologický rodič někde jinde, tak mohou být situace, kdy si musíme říct, jako jestli vždycky opravdu potom tu situaci umíme vyřešit, tak jak bylo ve prospěch toho dítěte. Takže ono úplně jednoduše to takhle vyřešit paušálně si myslím, že nejde. Že opravdu je potřeba se na to dívat ještě jako nějakou optikou, že jsou tady určité specifické situace a to si nemyslím, že vyřešíme tím jednoduchým pozměňovacím návrhem, který načetl kolega Bernard. Takže proto já jsem v této oblasti, v této konkrétní, připraven tu diskuzi ještě vést dál, ale nemyslím, že to vyřešíme teď úplně tady tímto krokem. Proto se snažíme v rámci koalice říct, pojďte schválit ten návrh Jirky Navrátila, našeho kolegy poslance, tak, aby jsme ty všechny ostatní věci, na kterých je zhoda, vyřešili, upravili, a to si myslím, že může opravdu ve sněmovně v pohodě projít.
Jaký názor má pan premiér? Mluvili jste spolu o tom? On je přeci jenom v tomhle velmi zdrženlivý, ale myslím si, že on je zdrženlivý též asi ke slovu manželství, jestli jsem dobře pochopil z jeho výroku.
Já nechci být mluvčím pana premiéra.
To jsem taky nechtěl, jenom ale asi jste to diskutovali.
Myslím si, že on, nevím, jestli používá úplně stejné argumenty, jako jsem před chvílí v tomhle jednom příkladu, který jsem uvedl, by použil stejně, ale vnímám, že i on se skloní k tomu, aby opravdu manželství zůstalo tím obsahem, tou terminologií, svazkem muže a ženy, ale myslím si, že v těch ostatních právech je připraven hledat to řešení, tak abychom tu shodu udělali, aby jsme dokázali se v té věci posunout dál. A jenom dám poznámku, na to máme i shodu v rámci koaličního prohlášení naší vlády, kdy říkáme, pojďme hledat cestu k tomu, jak narovnat ta práva, která dneska registrovaným partnerům nejsou přiznávána a přiznávána by jim měly být.
Programová konference lidovecká, která proběhla před několika dny, tak vy jste řekl, že lidová strana chce nově klást důraz také na životní prostředí, problém klimatické změny či na obranu a bezpečnost. V jakém horizontu se to může povést?
Ono už se to děje, Já jsem tady zmiňoval třeba politiku, kterou děláme na ministerstvu životního prostředí a kde Petr Hladík, co by ministr, si myslím, že jasně ukazuje, že ta téma klimatické změny je tématem, které je opravdu vážné. Vlastně může potenciálně to neřešení toho tématu ohrožovat nás úplně všechny, ale zároveň se snažíme to dělat neaktivisticky, snažíme se to dělat opravdu jako racionálně, tak aby jsme to jako společnost zvládli, aby to neohrozilo naše domácnosti z hlediska extrémního nárůstu nějakých nákladů. To takhle nesmí být. My opravdu musíme říct tím domácnostem, my vás podpoříme například tím, že tady můžete díky té podpoře zateplit, můžete uspořit, můžete tam mít fotovoltaiku, tepelné čerpadlo a vlastně přinese vám to trvalé snížení těch nákladů a ne zvýšení. A to stejné musí platit i v případě třeba průmyslu. Prostě my nemůžeme ohrozit náš průmysl. My musíme těm firmám říci, prostě dokážeme s vámi najít a podpořit vás v těch úsporných technologiích, inovativních technologiích a budete mít dostatek energie. A stát bude opravdu sledovat to, abyste nebyli v prostředí, kdy nebudete konkurenceschopní třeba firmám v Německu a v Polsku. Takže takhle k tomu my přistupujeme a tak je to pro mě důležité, protože na rovinu prostě zdravou půdu, zdravou vodu potřebujeme všichni. Nemůžeme pít vodu, která má celou řadu třeba, nebo mohla by mít v budoucnu třeba celou řadu reziduí různých léků, antibiotik a podobně. Nemůžeme mít zemi, které, kde přetékají skládky, potřebujeme opravdu třídit, recyklovat, vracet ty zdroje zpátky do oběhu. Některé zbytečně dovážíme třeba i z Číny a jsme zbytečně závislí na některých výrobách v zahraničí. Takže takhle se k tomu stavíme, takhle dělat jakoby rozumnou politiku, abych řekl, že to měl konkretizovat na nás na lidovce, prostě být odpovědní, být solidární, konzervativně přistupovat k životu, ale zároveň vědět, co musíme inovovat, co musíme změnit a to, co je dobré, to, co funguje, zachovávat a chránit. Takhle bych to řekl asi v jedné větě.
Vy jste také mluvil o rozvíjení daňové podpory rodin se třemi a více dětmi. Mluvil jste mimo jiné na programové konferenci o daňových prázdninách, tak to je věc, která se podaří ještě realizovat v tomto volebním období?
Já věřím, že ano, protože ve vládním koaličním prohlášení i tato věc je jasně daná, je to priorita lidovců, protože musíme si uvědomit, že sice rodin, které mají tři a více dětí, v naší republice pouze 10%, ale vychovávají 30% všech dětí a prostě my dneska jako společnost vymíráme. Pokud to chceme minimálně výrazně přibrzdit a ideálně zvrátit, tak prostě bez podpory rodičů, bez podpory rodin se dneska neobejdeme. A dneska prostě rozhodnutí a ta odvaha mít děti znamená často obrovské problémy, kde zehnat bydlení, jak skloubit rodinný a pracovní život a v třetím řádu je to často i to, že vlastně ti rodiče schudnou. Sníží se jim výrazně životní standard. A já to beru prostě tak, jak investujeme do dopravy, protože víme, že to je důležité pro tuto zemi, pro tuto ekonomiku, tak říkám, berme to tak, že toto je krok, který může znamenat dobrou investici do rodičů, do dětí, do budoucnosti, tak aby tato země opravdu byla trvale udržitelnou tím, že nebudeme vymírat, nebudou nám chybět lidé. Mimochodem za posledních 30 let se tím demografickým zlomem, který nastal v roce 90, narodilo o 900 000 dětí méně. A dneska všude tam, kam já přijdu, tak všichni zaměstnavatelé mi říkají, nemáme lidi. A to, že nemáme lidi třeba v průmyslu nebo ve stavebnictví, to se třeba dá dohnat tím, že dovezeme třeba lidi z třetích zemí. A nebo budeme robotizovat. Ale jak nahradíte úplně bez nějakých vedlejších negativních dopadů třeba lidí, kteří chybějí ve zdravotnictví, v sociálních službách, ve školství. Takže proto si myslím, že opravdu smysluplně podporovat rodiny a ideálně opravdu a náš důraz lidovců je na pracující rodiče, proto ty daňové formy podpory, proto ty slevy, bonusy, případně ty daňové prázdniny, protože podporuje to opravdu někoho, kdo legálně pracuje, kdo odvádí daně a kdo dává dobrý příklad těm dětem, že to dítě vidí pracujícího rodiče.
Mm-hmm. Závěrečná otázka, když jste mluvil o dětech, stíháte vůbec rodinu v poslední době, protože když slyším, co všechno musíte řešit, pracujete na důchodové reformě, řeší se situace ve zdravotnictví, řeší se státní rozpočet, konsolidační balíček a tak dále, hádky ve sněmovně, stíháte vůbec taky rodinu?
To je dobrá otázka, nejlíp by na to odpověděla manželka, ta by odpověděla naprosto objektivně, protože ta by zaslovovala svatozář, protože máme doma s manželkou 5 dětí. Já se to snažím stíhat, samozřejmě člověk je doma jenom o víkendu, takže to rozhodně nemohu říct, že by byl ten ideální rodič, ideální manžel, ale snažím se, když přijdu domů, já se fakt snažím o víkendu minimalizovat pracovní záležitosti, celou řadu pozvání jako musím odmítat, protože říkám, jestli bych nebyl ani o víkendu doma, tak to už potom je naprosto špatně, takže snažím se opravdu s dětmi, máme 5 kluků tedy, takže třeba o víkendech pravidelně máme sobotní pracovní program společný, snažíme se v rámci farmy, v rámci práci na poli prostě být spolu s těma dětma, trávit čas, takže aspoň takto a samozřejmě dennodenně jsme díky Messengeru a podobně v kontaktu.
Já děkuji, že jste přišel v nabitém programu na rozhovor pro Prostor pro dva na Rádiu Prostor. Ať se daří a budu se těšit někdy příště opět naslyšenou.
No já děkuji za pozvání.
Prostor pro dva a Luboš Procházka. Každé úterý ve 16:00 odpoledne.